Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić. Petak, 15. dan augusta, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Ustav Bosne i Hercegovine se mora mijenjati, izjavio visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Srbija danas dostavlja prijedlog rezolucije kojom se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. Trebamo pročistiti mirovni sporazum Gruzije i Rusije, izjavila u Tbilisiju Condoleezza Rice. Saakašvili optužuje Rusiju za etničko čišćenje, a predsjednik Južne Osetije najavio zabranu povratka izbjeglim Gruzinima. U emisiji koja je pred vama čućete, ko je zapravo ostavio torbu s kompjuterom optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića, te da li balkanske zemlje učestvuju u naoružavanju zaraćenih strana u Gruziji. No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Rinko Golubović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sadašnji ustav Bosne i Hercegovine krši cijeli niz međunarodnih konvencija i on će se morati mijenjati prije nego ta zemlja postane članica Europske unije, izjavio je visoki predstavnik za BiH Miroslav Lajčak u intervju kojeg objavljuje sarajevski tjednik Dani. Pojasnio je kako se to odnosi prije svega na diskriminaciju građana Bosne i Hercegovine pri izborima na temelju njihove nacionalne pripadnosti. Dodao je kako je iznenađen koliko su u Bosni i Hercegovini zaostali elementi građanskog društva i koliko je ta zemlja u ovom pogledu iza svih ostalih u regiji. Crnogorsko državno tužilaštvo podiglo je danas optužnicu protiv 6 pripadnika rezervnog sastava nekadašnje JNA zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u logoru Morinj kod Kotora tokom rata u Hrvatskoj. Pripadnici rezervnog sastava JNA terete se da su od 3. oktobra 1991. do 18. avgusta 1992. za vrijeme oružanog sukoba u Hrvatskoj u Centru za prihvat zarobljenika u Morinju naređivali i vršili mučenja, nečovječna postupanja i povrede tjelesnog integriteta prema 169 ratnih zarobljenika i civila dovedenih sa Dubrovačkog ratišta. Tužilaštvo je predložilo da se optuženima Mlađenu Govedarici, Zlatku Tarleu, Ivu Gojniću, Špiri Lučiću, Ivu Menzalinu i Boru Gligiću odredi pritvor zbog težine krivičnog djela, okolnosti pod kojima su djela izvršena i teških posljedica ovog ratnog zločina. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić danas će u zvaničnu proceduru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njorku predati prijedlog rezolucije Srbije kojim se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Condoleezza Rice danas u Tbilisiju razgovara sa predsjednikom Gruzije Mikaelom Saakašvilijem oko predloženog francuskog prijedloga za prekid vatre u konfliktu u Južnoj Osetiji. Ona je po dolasku u Tbilisi izjavila da bi se neke tačke iz dogovora o prekidu vatre između Gruzije i Rusije morale pročistiti kako bi se zaštitili gruzijski interesi. Danas se oglasio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush, rekavši da Moskva mora poštovati svoje obećanje i povući se iz Gruzije. Američki predsjednik optužio Rusiju za sileđijsko ponašanje i zastrašivanje Gruzije i rekao da Sjedinjene Države neće odbiti gruzijski narod koji je izabrao slobodu. Zlostavljanje i zastrašivanje nisu prihvatljivi načini sprovođenja spoljne politike u 21. vijeku, rekao je Bush. On je također dodao da je u obostranom interesu SAD i Rusije da odnosi dvije zemlje ne budu svađalački, ali je ocijenio da su nedavne akcije Rusije u sukobu Gruziji ugrozile njen kredibilitet i odnose sa državama slobodnog svijeta. U isto vrijeme ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ugostio je njemačku kancelarku Angelu Merkel u crnomorskom gradu Sočiju. Neke od ruskih akcija u Gruziji bile su nesrazmjerne, saopštila je danas njemačka kancelarka Merkel poslije sastanka sa ruskim predsjednikom. Ona je pak opisala rusku reakciju na događaje u Gruziji kao pretjerane i rekla da rusko vojno prisustvo na gruzijskoj teritoriji neće pomoći. Obraćajući se novinarima na zajedničkoj konferenciji za štampu sa ruskim predsjednikom, Merkelova istakla da su u nalaženju rješenja za sukob mora poći od teritorijalnog integriteta Gruzije. Medvedjev je međutim rekao da je, iako Rusija poštuje princip teritorijalnog integriteta zemalja, malo vjerovatno da će Južna Osetija i Abhazija biti spremne da se ponovo vrate u sastav Gruzije poslije ovakvog sukoba. On je također dodao da su separatističke pokrajine protiv međunarodnih posmatrača, te da je Rusija prihvatila mirovni plan u kojem je posredovao francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i kako zahtijeva da Gruzija uradi to isto. Ruske trupe nastavljaju blokirati prilaz strateški ključnom gradu Gorju u Gruziji, produbljujući tako sumnje u poštovanje sporazuma o njihovom povlačenju. Prema sporazumu o prekidu vatre, ruske snage trebaju se povući na pozicije na kojima su bile prije nego što su prošlog četvrtka počele borbe u Južnoj Osetiji. Iako se Gori nalazi van teritorije odcijepljene Južne Osetije, ruska vozila su blokirala jutros put koji vodi u grad. Portparol gruzijskog ministarstva unutrašnjih poslova danas je potvrdio da ruskih trupa nema u gradu Kutajsiju, drugom po veličini u Gruziji. Rusija je danas objavila da su njene snage u gruzijskoj vojnoj bazi nedaleko od grada Senakija zaplijenilo američko naoružanje. U izvještaju objavljenom danas organizacija Human Rights Watch saopštila je da je prikupila dokaze da su ruski avioni bacali kasetne bombe na civilna područja u Gruziji. Internacionalna organizacija za ljudska prava traži od Rusije da prestane upotrebljavati kasetne bombe koje su već preko 100 zemalja svijeta stavljene van zakona. Gruzija nije spremna ni za kakav kompromis s Moskvom i samo može pregovarati o povlačenju ruskih okupatorskih snaga, izjavio je gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili u razgovoru koji je u petak objavio ruski dnevni list Komersant. Sakašvili u istom intervju optužuje Ruse da su se odavno pripremili za svoju operaciju i tvrdi da je ruska vojska razorila osetijski glavni grad Činvali. Predsjednik separatističkog regiona Južne Osetije, Edvard Kokojti, rekao je danas da gruzijskim izbjeglicama koji su živjeli u tom regionu, a pobjegli su tokom sukoba, neće biti dozvoljen povratak njihovim kućama. Predsjednik Južne Osetije također rekao da su na početku gruzijske ofanzive skoro svi gruzijski civili napustili sela u kojima su živjeli i da je preostalim civilima bio dozvoljen odlazak kroz humanitarne koridore. Prema njegovim riječima, većina sela u kojima su Gruzijci živjeli prije konflikta sada su praktično sravnjena sa zemljom. Ruski izaslanik u NATO Dmitrij Rogozin rekao je danas da je postizanje sporazuma SAD i Poljske o antiraketnom štitu usred krize u Gruziji pokazatelj da je taj sistem usmjeren protiv Rusije. Sličnim saopštenjem oglasio se i ruski generalštab, napominjući da će to poremetiti odnose Moskve i Vašingtona.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje jedan šiitski hodočasnik je ubijen, a 10 ranjeno u Bagdadu i eksploziji bombe pri prolasku autobusa koji je hodočasnike vozio u sveti grad Kerbalu. Dan ranije 19 šiitskih hodočasnika je ubijeno, 75 ranjeno u dvostrukom napadu koji su izvele dvije žene samoubice u Iskandariji, južno od Bagdada, kada su krenuli u hodočašće u Kerbalu. Najmanje 6 osoba je poginulo, a više desetina povrijeđeno u požaru koji je izbio u staračkom domu u ruskoj pokrajini Bjelgorod. Požar je izbio zbog lošeg održavanja električnih instalacija i velikom brzinom proširio se po cijeloj zgradi. Projekcijom filma Snijeg, dugometražnog prvenca BH rediteljica Ide Begić, večeras službeno počinje program ovogodišnjeg 14. izdanja Sarajevo Film Festivala. Na festivalu će biti prikazano 170 filmova u 12 programa.
Olimpijske igre, Peking, 2008.
I danas su na plivačkim takmičenjima dominirali Amerikanci koji su osvojili 3 od 4 zlata. Srušena su još 3 svjetska rekorda, a to znači da je dosad na Olimpijadi u Pekingu oboren 21 svjetski rekord. Također Amerikanac Michael Phelps osvojio je 6. zlato na igrama u Pekingu uz novi svjetski rekord na 200 mješovito. Odmah nakon dodjele medalja Phelps je plivao polufinale na 100 metara leptir, te lakoćom ušao u finale. Amerikanka Rebecca Son iznenadila je 200 metara prsno pobjedivši novim svjetskim rekordom, dosadašnju rekorderku Australku Lacel Jones. Počela su i atletska takmičenja u Pekingu. Poljski atletičar Tomas Majewski osvojio je zlatnu medalju u bacanju kugle hicem od 21 metar i 51 centimetar. Srpska teniserka Jelena Janković izgubila je danas u četvrtfinalu turnira u Pekingu od ruskinje Dinare Safine rezultatom 2-1. Čileanski teniser Fernando González plasirao se danas u finale teniskog turnira na olimpijskim igrama u Pekingu, pošto je u polufinalu pobjedio Amerikanca Jamesa Blakea. U finalu González će se sastati sa pobjednikom meča Rafael Nadal Novak Đoković koji je u toku. Rezultat je 1-1 u setovima, a u trećem setu također neriješeno 4-4.
Na kraju vijesti dana u naslovima. Ustav Bosne i Hercegovine se mora mijenjati, izjavio visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Vuk Jeremić u Njorku uručuje prijedlog rezolucije kojom se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašene nezavisnosti Kosova. Bush optužio Rusiju za sileđijsko ponašanje i zastrašivanje. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice u Tbilisiju, njemačka kancelarka u Sočiju, oba slučaja tema situacija u Gruziji. Saakašvili optužio Rusiju za etničko čišćenje, a Human Rights Watch za korištenje kasetnih bombi. Večeras počinje 14. Sarajevo Film Festival. Na olimpijskim igrama novi svjetski rekordi u plivanju te početak atletskih takmičenja.
U minutama što slijede čućete da je u Beogradu još uvijek misterija pojavljivanje Karadžićeve torbe na nekom putu. Evo što o tome kažu Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo i novinar Dejan Anastasijević.
Meni je najbrža, najrealnija ta opcija da su se oni u dogovoru sa Karadžić dogovorili da mu laptop stave neke materijale koje ne bi morali zvanično da mu izručuju.
Teško mi je povjerujem da je ta torba toliko važna za njegovu otpravu.
Vojni analitičar iz Beograda Ljubodrag Stojanović komentira ruske izjave o tome da Srbija izvozi oružje u Gruziju.
To je nešto što predstavlja problem za svaku zemlju koja se bavi takvim poslom, posebno za Srbiju koja bi se u toj situaciji zaista našla u jednoj delikatnoj i diplomatskoj i političkoj poziciji.
Na slične navode o tome da je i Bosna i Hercegovina prodala svoj višak oružja Tbilisiju, Igor Crnadak, zamjenik ministra odbrane, kaže:
nije nikakvih bilo aktivnosti, niti prodaje, niti donacije, otkako sam ja tu, tako da mislim da se tu radi o dezinformaciji.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Početkom sedmice tabloidi, ali i ozbiljne novine i novinske agencije donijele su priču o torbi haškog optuženika Radovana Karadžića u kojoj se, prema tvrdnjama njegovih advokata, nalaze dokumenti važni za odbranu. Laptop je pronađen na nekom putu, diskete, ima li virusa u njima ili ne. Sve su to nove udice kojima se pokušava zadržati pažnju javnosti na bivšem ratnom vođi bosanskih Srba, na svemu, osim na optužbama koje su protiv njega podignute u Hagu. Prilog priredila Ljudmila Cvetković.
U torbi Radovana Karadžića donedavno jednog od dvojice najtraženijih haških optuženika, pored laptopa sa disketama, člancima iz novina i knjiga, pronađeni su i predmeti za alternativnu medicinu kojom se Karadžić posljednjih godina bavio, notne sveske sa muzičkim kompozicijama, ikone Isusa i Bogorodice sa Isusom, ali i prospekt bikini sezona bez celulita. Međutim, sadržaj torbe, pre svega disketa, i dalje je u senci toga kako je torba pronađena. Upravo zbog te činjenice Karadžićevi advokati nisu želili da preuzmu laptop sa disketama bez prethodne provere stručnjaka koga su sami angažovali. Sa Svetozarom Vujačićem, jednim od Karadžićevih branilaca, razgovaramo u vreme dok rade na proveri dokumentacije iz Karadžićeve torbe.
Mi smo upravo sad u MUP-u i počelo je to 12 sati, to još uvijek traje, ima tu dosta posla, da danas nećete biti ni završeni. Sada tek čekaju prva, što se kaže, kaseta otvorena od 55, gdje sada nismo ništa našli što bi upućivalo na neke nedozvoljene radnje u vezi laptopa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić par dana nakon što je objavljeno da je torba pronađena u napuštenoj policijskoj kućici na Batiničkom putu, na mestu gdje je Karadžić uhapšen, izjavio je da je ona ostavljena tamo neposredno pre same dojave.
U saopštenju jasno stoji da je na osnovu dojave napravljena izvršena ta akcija i onda ustanovljeno da je torba tu ostavljena neposredno pre same dojave. Ono što je najvažnije je da sve bude dostavljeno porodici, odnosno advokatima, a nadležne službe će raditi dalje svoj dio posla jer ima nekoliko stvari koje zaista moraju biti potpuno rasvjetljene.
Karadžićev advokat slaže se samo sa delom Ljajićeve tvrdnje da se torba na Batiničkom drumu nije nalazila 20 dana od trenutka Karadžićevog hapšenja, ali Svetozar Vujačić demantuje ostale navode.
Namjerno potvrđeno, razumete? Od tih istih ljudi koji su njega uhapsili.
Međutim, Dragoljubu Todoroviću iz Fonda za humanitarno pravo koji radi na predmetima ratnih zločina, pored više verzija koje postoje u javnosti o pronalasku torbe, najbliža je ona da su na taj način Karadžiću dostavljeni materijali za odbranu.
Da postoji mogućnost da je bio dogovor između ovih koji su Karadžića čuvali, pa ga onda izručili, uhapsili, da su napravili neki dogovor i da su tu stavili u taj laptop neke podatke koji će kasnije koristiti Karadžiću, ali tajno, od, da ne bi bilo da država to daje. Drugo, ovo što je rekao Ljajić, to odmah nije to rekao. Što nije odmah rekao, nego rekao nađena tamo, što su dali precizno objašnjenje. To što je zvanični organi, što su Ljajić i Vukčević dali, to je protivno zdravom razumu.
Na pitanje na koga tačno misli kada kaže da su Karadžiću stavili dokumente za odbranu laptop, Todorović kaže.
Na tajnu policiju, ja mislim da je tajna policija Karadžića štitila i da ga je ona uhapsila, verovatno pod pritiskom.
Karadžićev advokat Svetozar Vujačić pak tvrdi da to nije tačno i navodi da su laptop i diskete vraćene zbog krivične prijave Karadžićevih advokata protiv nepoznatih izvršilaca.
Ja sam rekao koliko oni nama ne vrate laptop i diskete da ću ja to da tako spustim da ću da imenujem te ljude. A ako nam vrate laptop i diskete da će onda sve to dobiti neku blažu formu i da ćemo mi od krivične prijave odustati. Ja mislim da je to jedni razlog zbog čega su im to vratili sada. Podmetnuli su kao kukavičje jaje, razumete? Pa danas vratili u supu, ona crvena torba, razumete? To uopšte nije radovna torba.
Kako saznajemo, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije istražuje okolnosti vezane za torbu Radovana Karadžića. Međutim, novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević kaže da je priča o torbi ovog haškog optuženika vrlo neozbiljna i da tu priču forsiraju njegovi advokati.
Teško mi je da poverujem da Karadžić, koji je bio predsjednik Republike Srpske tokom celog rata, a zatim on bio na slobodi zadnjih 14 godina, sve dokaze koje imao stavio taj jedan laptop. Znači, teško mi je poverujem da je ta torba toliko važna za njegovu odbranu. Mislim da se ovde radi o jednoj priči koju pumpaju advokati, koja je mnogo precenjena i koja na kraju krajeva i nije naročito važna, jer kada suđenje počne, onda ćemo stvarno imati prilike vidimo kakvi su ti dokazi o kojima advokati govore.
Radovana Karadžića, nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske, Haško tužilaštvo tereti za genocid, istrebljenje, ubistvo, hotimično lišavanje života, progone, deportaciju, nečovečna dela, protivpravno terorisanje civila, uzimanje talaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da se na spisku zemalja koje su uoči početka rata vojno pomagale Gruziju nalazi i Srbija. Moskva precizira da su kalašnjikovi koje su Gruzini koristili u napadu na ruske vojnike proizvedeni u Kragujevcu. Neugodne tvrdnje po Srbiju, koja se posljednjih mjeseci, osobito u krizi oko Kosova, uglavnom oslanjala na Kremlj i njegovu snagu. Nijedno ministarstvo u Srbiji se do sada nije oglasilo povodom ruskih navoda, a u kragujevačkoj zastavi negiraju bilo kakav izvor u Gruziju. Priču u cjelini ima Nebojša Grabež.
U posljednjih 15 godina zastava oružje nije izvezla ni jedan proizvod u Gruziju, tvrdi za naš program vršilac dužnosti direktora te fabrike Rade Gromović, ističući da se ova tvrdnja može provjeriti u nadležnim ministarstvima koja daju saglasnost na izvoz naoružanja.
Što se tiče zastava oružja, izvoza bilo koje vrste naoružanja i vojne opreme iz ove fabrike u Gruziju nije bilo. Niti ove godine, niti ranije godine. Treba se ipak podsjetiti da spoljno-trgovinski promet naoružanja i vojne opreme u ovoj zemlji izuzetno precizno regulisan i zna se pod kojim uslovima i kako se može dobiti izvozna dozvola koja izdaje na bazi kojih saglasnosti.
U ministarstvima odbrane, ekonomije i spoljnih poslova danas nije bilo moguće dobiti potvrdu ili demanti Gromovićeve tvrdnje. Vojni eksperti međutim naglašavaju da i u slučaju da su tvrdnje ruskog ministarstva tačne, Srbija nije prekršila nikvu zabranu, budući da kad je u pitanju Gruzija ona nije ni postojala. Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
Nisu postojale nikakve sankcije prema Gruziji, znači nije bilo nikakve zabrane izvoza naoružanja. Oružje je kao i svaka druga roba se nalazi na tržištu i može da ga kupi onaj ko za njega plati.
Nakon štrajka radnika Kragujevačke fabrike oružja u decembru 2006. vlada je odobrila izvoz jednog kontingenta oružja u Jermeniju, pošto su se Rusija i Srbija složile da obim i vrsta naoružanja ne bi trebalo da remete bilans snaga u Kaspijskom regionu. U to vreme postala je narudžbina Gruzije za kupovinu određene količine ubojnih sredstava i municije, ali taj izvozni kontingent nije realizovan jer ga vlada nije ni odobrila. U Kragujevačkoj fabrici kažu da nemaju informaciju o tome kako su njihovi kalašnikovi dospjeli u Gruziju, ali ne isključuju mogućnost da ih je prodala neka od bivših jugoslovenskih republika, čije su teritorijalne odbrane u to vreme posjedovale tu vrstu oružja. Rade Gromović.
bivše Jugoslovenske republike, sada samostalne države poput Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, pa od Makedonije, su imale na svojim vojnim stokovima kao viškove naoružanja vojne opreme, između ostalog i automatske puške proizvedene u našoj fabrici, a isporučene u periodu između 70. i 90. godina. Nije nemoguće da je nešto od tih vojnih stokova završilo u prethodnom periodu na tržištu Gruzije, ali za to fabrika ne može da bude odgovorna.
Veljko Kadijević iz Atlantskog saveza Srbije, inače član upravnog odbora Zastava oružja, se slaže da u ovom slučaju nikako ne bi trebalo kriviti oružare.
Jer oružari su kao proizvođači svakog drugog artikla na planeti u poziciji da žele da prodaju. A država je ta koja treba da odluči da li je to u državnom interesu da se u konkretnu zemlju izveze oružje ili ne. I mislim da se o ovome moraju oglasiti državni organi, pre svega aktualno ministarstvo spoljnih poslova, ministarstvo odbrane i ministarstvo ekonomije, koji su takve dozvole u liku sadašnjih ministara ili njihovih prethodnika svakako izdali.
Kadijević kaže da se takva vrsta oružja inače može naći na svjetskom tržištu.
Ja od toga ne bih pravio preveliku buku, jer je reč o oružju koje je dosta skromnih mogućnosti u ofanzivnom smislu. Dakle, ono što Srbija može napraviti, to je reč o municiji i oružju za ličnu upotrebu, dakle za upotrebu vojnika, znači može puška, mitraljez, eventualno municija, ne znam, možda neka minobacačka granata.
I drugi vojni analitičari se slažu da i u slučaju da su tačne tvrdnje ruskog ministarstva, Srbija nije prekršila bilo kakvu zabranu, ali se međutim slažu da bi to moglo da ima određenu političku težinu. Ukoliko je bilo izvoza oružja u Gruziju, sigurno je da nije postojala dovoljno dobra koordinacija između onoga što predstavlja političku procjenu krize i izvoza oružja u takva neuralgična područja, kaže vojnopolitički komentator Ljubodrag Stojadinović.
To je nešto što predstavlja problem za svaku zemlju koja se bavi takvim poslom, posebno za Srbiju koja bi se u toj situaciji zaista našla u jednoj delikatnoj i diplomatskoj i političkoj poziciji, budući da je i nezavisno toga Srbija u delikatnoj poziciji povodom Kosova, i sad sve takve analogije ili nešto što predstavlja potpuno autentičnu krizu mogu da dovedu do velikih problema kad je reč o poziciji Srbije u međunarodnim odnosima, i očigledno je da i ovaj slučaj, kao i onaj sa Irakom pre nekoliko godina, da je Srbiju doveo u situaciju da mora da razmišlja o tome šta se dogodilo prethodnih godina, da li je zaista bilo izvoza do 96. i šta je tamo izvezeno i na koji način će se to sve to odraziti na odnose sa Rusijom.
Slično mišljenje ima i Zoran Dragišić.
Naravno, oružje ima, da kažem, i tu vrlo veliki politički značaj, jer oružje pre svega politička roba. Vi ako prodajete nekoj vladi naoružanje, to onda naravno određuje i određen, da kažem, politički odnos prema tome. Međutim, oružje nije izvoženo sada, niti sada stiže bilo šta iz Srbije u Gruziju, da kažem, u toj kriznoj situaciji. Dakle, u mirno vreme, ako smo nešto i prodavali Gruziji, to mislim da nije niti može biti bilo kakav problem, s obzirom da Srbija tada niti je kršila sankcije, niti se tada Gruzija pripremala za nekakav rat, tako da mislim da ako je tog izvoza naoružanja bilo u to vreme, da to Rusija ni na koji način ne može da smatra neprijateljskim gestom prema sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Tako je to, Moskva optužuje Beograd da izvozi oružje u Gruziju, a identične optužbe je jedan list blizak Miloradu Dodiku u Banja Luci uputio na adresu predsjedništva u Bosni i Hercegovini, tačnije dva njegova člana, Željka Komšića i Harisa Silajđića. I Sarajeva su promptno negirali bilo kakvu prodaju viška oružja Gruziji, sa detaljima Dženana Karabegović.
Zamjenik ministra odbrane Igor Crnada kaže da je o cijelom slučaju čuo iz medija, te da nema informacije da je oružje iz Bosne i Hercegovine izvezeno u Gruziju.
Od kad sam ja u ministarstvu odbrane, nije bilo nikakve aktivnosti po tom pitanju. Viškovi koje postoje u oružanim snagama tek će se rješavati u narednom periodu, i to isključivo uz konačnu odluku predsjedništva. Nije nikakvi bilo aktivnosti, niti prodaje, niti donacije od kako sam ja tu, tako da mislim da se tu radi o dezinformaciji.
Uprkos demantijima Silajdžića i Crnatka o izvozu oružja, današnje izdanje banjalučkog lista Fokus objavilo je tekst o tome da je fabrika oružja Bratstvo iz Novog Travnika i Sarajevski Pretis trebalo da u Gruziju izvezu naoružanje u vrijednosti većoj od 10 miliona eura. List navodi da je riječ o višecijevnim bacačima raketa tipa Orkan, očuvanim iz rata koje je vojska BiH u međuvremenu izbacila iz svog arsenala, te da je ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini prošle godine uložila prigovor na već zaključeni sporazum, govori autor teksta Mladen Kremenović.
postojao je taj plan isporuka oružja. Tu su potvrdili mnogi zvaničnici, znači između ostalog i direktor Direkcije za nenamjensku proizvodnju Bosne i Hercegovine Ismet Birga, koji je rekao da je bilo dobijena saglasnost od Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih trgovina u vezi isporuke oružja. Nakon što je raskrinkan taj cijeli plan, znači on je samo promijenio scenarijo. U igru je uključen jedna firma iz Turske i sa Sejšela koji su trebali da budu posrednici. Željko Komšić u cijelu priču uključio kada je Sven Alkalaj odbio da potpiše tu saglasnost, onda je on znači uputio jedan dokument u kojem je tražio od njega da se složi sa isporukom oružja, pravdajući to znači razvijanjem nenamjenske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Sven Alkalaj je znači i dalje odbio da potpiše tu saglasnost i onda su u cijelu priču uključio i Haris Silajdžić koji je znači podržao takav zahtjev Željka Komšića.
Kremenović kaže da nastavlja sa serijom tekstova o prodaji oružja Gruziji narednih dana. U tekstovima će, kako navodi, objaviti imena visokih dužnosnika u Bosni i Hercegovini koji su uključeni u taj proces. Istovremeno, prema informacijama dobijenim od ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi, ruska novinska agencija Vesti objavila je 10. augusta prilog novinara Olega Gluhiha pod naslovom Arsenal za Tbilisi. O tome u izjavi za naš program ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Enver Halilović kaže.
Moja tvrdnja su dvije stvari. Prvo, da ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi nije dobila nikakav demarš od bilo koje institucije Ruske federacije u vezi sa eventualnom prodajom oružja iz Bosne i Hercegovine Gruziji. I druga stvar koju ja tvrdim jeste da je agencija Vesti 10. augusta ove godine objavila spisak zemalja iz kojih se prodavalo oružje Gruziji i na tom spisku nije spomenuta Bosna i Hercegovina.
Vojni analitičar Enes Ukanović.
Ja bih postavio jedno drugo pitanje. I u slučaju da smo prodali oružje, interes zemalja je da prodaju viškove svog oružja. Šta bi bio problem i da smo ga prodali? Dakle, posmatrao bih to u tom kontekstu. Naravno, ukoliko smo ispoštovali procedure koje smo sami propisali, ako dakle poštujemo svoje zakone po kojima svi poslovi rade. Nismo ništa ni bolji ni lošiji bez obzira da li smo prodali to oružje ili nismo prodali oružje u svijetu kakav jeste, oružje se prodaje, konačno i nama su ga prodavali, jel? Ne tako davno.
Iz ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini je izražena nada da će države koje su prodavale oružje Gruziji nakon onog što se desilo u toj zemlji preduzeti sve neophodne mjere radi prestanka isporuke svih vrsta naoružanja, kako se navodi u saopštenju Sakašvilijevom režimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Rinko Golubović.
Ustav Bosne i Hercegovine se mora mijenjati, izjavio visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Bush optužio Rusiju za sileđijsko ponašanje i zastrašivanje. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice u Tbilisiju, njemačka kancelarka u Soči, u oba slučaja tema kriza u Gruziji. Saakašvili optužio Rusiju za etničko čišćenje, a Human Rights Watch za korištenje kasetnih bombi. Sporazum između Amerike i Poljske o raketnom štitu uperen protiv Rusije. Večeras počinje 14. Sarajevo Film Festival. U finalu teniskog olimpijskog turnira u Pekingu igraju Nadal i Gonzales.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da koštuničini demokrati gube podršku, zbog čega stranku napuštaju i ugledniji kadrovi. Jedan od njih, Vladimir Todić, kao razloge navodi
kadrovsku politiku, na organizacionu politiku, ali isto tako mislim i na artikulaciju politike na jedan, rekao bih, nemoderan način u odnosu na ono što zapravo građani Srbije očekuju, ali i kada je u pitanju odnos prema svemu onome što spoljna politika nosi.
Od početka olimpijskih igara u crnogorskoj javnosti se vodi polemika o čijem trošku u Pekingu borave silni zvaničnici. Sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta Đorđije Kustudić.
Nema nikakve potrebe da se oko toga diže neka velika prašina. Svako ko je dobronamjerno želio da sazna ko sve ima pravo da putuje i pod kojim uslovima, mogao je mnogo ranije i na kompetentan način saznati sve ovo o čemu sada govorim.
Od ukupno 12 programa Sarajevo Film Festivala danas govorimo o onom za mlade reditelje Balkana. O kriterijima za izbor direktorica kaže:
najprije umjetnički kriterij i mogućnost izvedbe. Mi smo od nekih 10-12 projekata odabrali ovih 5 za koje smo smatrali da su najzanimljiviji.
Pomor janjadi u Dalmatinskoj Zagori na Veliku Gospu domaći objašnjavaju tradicijom.
Svit kad nije imao para, naši preći kad nisu imali para, oni su štedili tako da bi mogli na Veliku Gospu Svetoga Iliju, Karmensku Gospu Svetoga Stipana, ove derneke, da bi oni bi uštedili, da bi mogli sa svojom familijom i sa prijateljom otići koji kilo dva pečenoga i popiti botilju vina, i to ti je tradicija naša dalmatinska.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumenti dana otvaramo reakcijama na juče objavljenu vijest da je entitetska vlada u Banja Luci ponudila svu raspoloživu dokumentaciju za odbranu haškog optuženika Radovana Karadžića. Je li stigao zvaničan zahtjev advokatskog tima iz Beograda? Koje posljedice može imati pružanje pravne pomoći do jučerašnjem bjeguncu, istraživao je Milorad Milojević.
U vladi Republike Srpske nema potvrde informacije da su ponudili svu raspoloživu dokumentaciju neophodnu za odbranu Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom. Tu informaciju iznio je član tima za odbranu Karadžića Milivoje Ivanišević, koji je vladinu navodnu ponudu nazvao dragocjenom, te dodao da je odbrana već kontaktirala vlasti u Republici Srpskoj po tom pitanju. Šefica biroa za odnose sa javnošću entitetske vlade, Vera Sajić, kaže drugačije.
U Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu i istraživanje ratnih zločina do juče nije stigao zahtjev branitelja Radovana Karadžića. Ukoliko zahtjev branitelja dođe u sekretarijat, pomoći će im se u skladu sa nadležnostima, kao i braniteljima drugih haških optuženika.
Pojedini političari i analitičari ipak smatraju da vjerojatno postoji mogućnost da je vlada i dala neko slično obećanje Karadžićevoj odbrani. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Slobodan Popović mišljenja je da vlada Republike Srpske mora imati jasno opredjeljenje u tom slučaju, odnosno da dokumente koje dostavi odbrani ravnopravno mora ustupiti i tužilaštvu kako bi se omogućilo pravično suđenje.
Počne da se radi i u ovom slučaju o pokušaju da se jeftinim trikovima pokušaju pridobiti neki poeni, jer znate, ako ste previše protiv, onda imate problem sutra možda da vam neki koji bi glasali za vas neće glasati zato što ste tako nepravedni prema našem Radovanu. A ako javno kažete da ćete vi sve učiniti da mu pomognete da se odbrani, onda možete imati drugi problem sa onima koji njega doživljavaju, bez obzira što on još nije zvanično osuđen. To su davno u svojoj glavi raštili Radovan Karadžić, ratni zločinac ili nije.
Zaposlenika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, Drago Kalabića, nema ništa sporno iako bi odbrana dobila sve dokumente.
Ne znam zašto bi sad nekome bilo osporeno pravo dokumenata, svega onoga na što ukazuje da se dođe do pravde. Ako bi neko želio presudu na bazi neistina ili odbranu na bazi neistina i paušalnih ocjena, ja se ne bi složio. Ali pribaviti dokaze iz arhiva koji su relevantni i koji su takvi kakvi jesu, mislim da je apsolutno nesporno i da mi imamo inače na ovim prostorima pod plaštom međunarodne zajednice gaženje prava. Ovdje se zaboravilo da je svako ko je optužen nije i osuđen i da ljudi imaju pravo na odbranu.
U njegovoj matičnoj Srpskoj demokratskoj stranci danas kažu da ga se nikada nisu odrekli, te da će braniocima dostaviti svu potrebnu dokumentaciju o Karadžićevom stranačkom delovanju. Funkcioner Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, Dubravko Prstojević, izjavio je da će na raspolaganje Radovanu Karadžiću biti stavljen tim od oko 2700 ljudi koji su angažovani i na odbrani Vojislava Šešelja.
Iz Republike Srpske otprilike oko 300 do 350 ljudi je u tom timu, sugestija pravnika, ekonomista, analitičara i tako dalje koji daju svoja mišljenja vezano za to.
Direktorica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu Fadila Memišević smatra da je ponuda vlade Republike Srpske, ukoliko se pokaže tačnom, u suprotnosti sa izjavama davanim poslije hapšenja Karadžića, koje je tada pozdravljano. Pogotovo zabrinjavaju špekulacije i izjave o tome koliki se broj ljudi uključuje u odbranu, što dovodi do dodatne polarizacije u Bosni i Hercegovini, kaže Memiševićeva.
Sve što se događa sad u vezi sa Radovanom Karadžićem po njegove odbrane ne ide u prilog uspostavi trajnog mira. Ono što mi tražimo i uvijek delegiramo, naš zahtjev jeste trijumf pravde, a ne trijumf Radovana Karadžića. I ovo sve što radi, ukoliko je tačna ta informacija, to ide ka trijumfu Radovana Karadžića i trijumfu Republike Srpske, a to opet neće dovesti do trajnog mira u Bosni i Hercegovini.
Fadila Memišević ističe da bi i Srbija i Republika Srpska morale suđenje Radovanu Karadžiću iskoristiti na drugi način, kao put ka katarzi, odnosno kao put ka suočavanju sa prošlošću. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice je u ozbiljnoj krizi, ne samo krizi rejtinga, nego i identiteta. Podrška biračkog tijela nastavila je padati i prema rezultatima istraživanja agencije Strategic Marketing svela se na oko 5%. Erozija podrške zahvatila je ne samo birače, nego i članstvo, jer ugledni članovi DSS-a vraćaju partijske knjižice, javlja iz Beograda Branka Trivić.
Partija koja je početkom 90-ih sebe strateški pozicionisala kao evropsku konzervativnu stranku desnog centra, tu poziciju je izgubila i ukoliko ne dođe do ozbiljne unutarstranačke debate o budućnosti stranke, pitanje je da li će uopšte i ostati na političkoj sceni. Srđan Bogosavljević, direktor Strategic Marketinga, pad rejtinga Koštuničine Demokratske stranke Srbije ne objašnjava prevashodno njenim približavanjem Srpskoj radikalnoj stranci, nego čestim menjanjem kursa što je zbunjivalo njene birače.
Tako su oni izgubili u velikoj meri birače koji su bili proevropski i koji su se onda okrenuli uglavnom Demokratskoj stranci, ali su dobili istovremeno neke nacionalno opredeljene birače. Kad su došli do toga da su izgubili poziciju da zapravo nešto stvarno uradi, kada se pokazalo da retorika ne vodi ničemu specijalnom, onda su se ti birači koji su jednom trenutku otišli ka njima vratili radikalima. Naprosto njihovo biračko telo se suzilo. Mislim da na srednji rok će oni imati problema da se pozicioniraju i da održe i ovaj rejting.
Proces erozije podrške stranci zahvatio je ne samo birače DSS-a, nego i njeno članstvo. Među onima koji su rešili da izađu iz DSS-a i Vladimir Todić, prvi čovek sekretarijata za obrazovanje glavnog grada. On je dao ostavku na funkciju u izvršnom odboru i napustio stranku zbog neslaganja sa njenom politikom.
Moji razlozi su vezani za ono što su suštinske razlike. Tu mislim na kadrovsku politiku, na organizacionu politiku, ali isto tako i na artikulaciju politike na jedan nemoderan način u odnosu na ono što zapravo građani Srbije očekuju, ali i kada je u pitanju odnos prema svemu onome što spoljna politika nosi. Čini mi se da stranka nije uspjela da očuva onu stratešku poziciju koja je zapravo dobila nakon oktobarskih promjena 2000. godine, a ta pozicija se ogleda ili trebalo je da se ogleda u modernizaciji nečega što je u to vrijeme predstavljalo desnicu. Vremenom je stranka prosto sišla sa te svoje strateške pozicije i počela da taktizira između kasnije nastajućih dva velika bloka koji su oličavali Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka, tako da upravo zbog tog strateškog nerazumevanja sopstvene pozicije, ali i opšte globalne politike i nekakvi politički kretanje u Srbiji, stranka je zapravo izgubila rejting, ali to nije ono što je najopasnije. Prosto mislim da je u tom svom strateškom dispozicioniranju ona izgubila ozbiljan deo svog identiteta.
sveta.
Milan Parivodić, savjetnik predsjednika Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice, još u junu je upozorio da Demokratskoj stranci Srbije nije mesto sa radikalima, da se razvoj Srbije ne sme podrediti kosovskom pitanju, a kao prirodnog političkog saveznika, odnosno rivala, označio Demokratsku stranku.
Ja sam prvo razgovarao sa mojim partijskim prijateljima, kolegama, a posle sam iznio i javnost. Ja mislim da postoji veliki rezervoar ljudi koji bi se aktivirali za slučaj redefinisanja DSS-a ili za slučaj nastanka nove stranke koja bi imala takvu jednu orijentaciju. Mislim da bi bilo potrebno, jedan takav pokret u stvari da se formira, da bi bilo potrebno galvanizovati mlade, obrazovane ljude koji u velikoj meri osjećaju gađenje prema ukupnom političkom životu. Onaj ko uspe da galvanizuje te ljude, taj će biti srpski Barack Obama. On će vratiti popularnost srpskoj politici i imaće ozbiljnu mogućnost unapređenja Srbije u narednih 10 godina, zajedno sa Demokratskom strankom kao glavnim rivalom.
Da li mislite da sa predsjednikom stranke aktuelnim tako nešto može da se dogodi?
Ne bih komentarisao.
Iako po tome nije jedinstvena na srpskoj partijskoj sceni, u Demokratskoj stranci Srbije nakon posljednjeg izbornog debakla nije otvoreno pitanje odgovornosti partijskog vrha. Njen predsjednik nije našao za shodno niti da ponudi ostavku, niti da otvori debatu o razlozima poraza i o strateškoj budućnosti stranke. Vladimir Todić.
Svaka politička stranka kao i Demokratska stranka Srbije jeste organizacija gde postoji hijerarhijska odgovornost, ali ja sada ne bih govorio o tome ko je više odgovoran. Da li i sama organizacija je možda trebalo da da nekakve odgovore zbog čega organizacija Demokratske stranke Srbije nije više energiju uložila da se vrhu eventualno stranke pomogne da se određene stvari menjaju.
Parivodić ocenjuje da je Demokratska stranka sada u zenitu moći na način na koji je Amerika kao pobednik hladnog rata bila do 11. septembra 2001. godine. Za 5-6 godina, međutim, verovatno će se pojaviti izazivač koji bi mogao da zgazi Demokratsku stranku i oduzme joj centralni teren.
Kao što je Blair, recimo, posle Torijevskog jednog kontinuiteta, pod Tačerkom Torijevci su bili u potpunom zenitu, posle toga dolazi bleda figura Mayer i onda dolazi opet moćna figura koja potpuno zauzima srednji teren i poklapa Torijevce koji ne mogu se opasuje narednih 7-80 godina. E tako nešto će se desiti Demokratskoj stranci kada ozbiljna, moderna, srpska, desna centra stranka nastane ili se DSS u to transformiše ili nastane druga stranka koja će onda biti ozbiljan izazivač i trebalo bi ozbiljno da destabilizuje Demokratsku stranku. Ja računam tamo negdje za 6 godina.
Vrlo brzo, već za 3-6 mjeseci, pokazat će se da li je organizam Demokratske stranke Srbije spreman da evoluira ili ne, pri čemu je svima već sad jasno da veliki nepopunjeni prostor desno od centra prosto zjapi prazan. Neprirodno je prazan, potrebno ga je popuniti na civilizovani moderan način, kaže Parivodić i uverava.
Tvrdim da umerena desnica je efikasnija vlast i bolja vlast, manje populistička, jasnija ekonomski delotvornija vlast nego vlast levičarskih stranaka. Velike pobjede koje su neke nacije iznale su se po pravilu dešavale vođene pametnim desničarima. Krajnje linije Evropska unija je projekat Evropske desnice.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako u Podgorici objašnjavaju boravak brojne delegacije na olimpijskim igrama u Pekingu, što sve za građane Hrvatske znači današnji praznik, Dan Majke Božije, te koji se sve mladi reditelji pojavljuju ove godine na Sarajevo Film Festivalu. Crnogorska javnost već danima, zapravo od početka olimpijskih igara u Pekingu, s pažnjom notira zvaničnike, partijske funkcionere i javne ličnosti koje su se zaputile ka Kini pitajući se ko to sve plaća. Daje li pare država, Međunarodni olimpijski komitet ili se ipak radi o privatnim aranžmanima? Istraživao naš Petar Komnenić.
Nakon što je juče došlo do kvara na avionu Montenegro Airlinesa, koji je sa pola puta do Frankfurta, odakle je 50-ak putnika trebalo da presjedne na let za Peking, vratio na podgorički aerodrom, predsjednik skupštine Ranko Krivokapić i njegov partijski kolega Ivan Brajović skupa sa nekolicinom putnika angažovali su vladin avion i stigli na vrijeme. Iz organizacije MANS već su najavili da će od države zatražiti objašnjenje da li je vladin avion uzletio po pravilima. Koordinator Mansa Vuk Maraš.
Mans će u ponedeljak podnijeti zahtjev za slobodan pristup informacijama vladi Crne Gore, u kojem ćemo tražiti informaciju koje je sve putovao 14. avgusta vladinim avionom i po kojem je to bilo osnov. Naime, ukoliko se radi o delegaciji, zvaničnoj delegaciji Crne Gore, apsolutno je jasno da ona koristi vladin avion za svoja putovanja, međutim ako se radi o privatnoj posjeti bilo kojoj zemlji, onda je već pitanje da li taj vladin avion smije da se koristi u te svrhe. I da bi se to razjasnilo, mi ćemo podnijeti zahtjev za slobodan pristup informacijama da vidimo na osnovu koje odluke i koje to odobrio.
U javnosti se već danima vodi polemika oko toga ko je i pod kojim okolnostima otputovao za Peking. Kamere su snimile i pojedine zvaničnike i sportske funkcionere koji su na put krenuli sa suprugama. Đorđe Kustudić, generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta, koga smo dobili na povratku sa olimpijade, kaže da je bilo dosta zluradih komentara, iako je bilo lako provjeriti da većinu aranžmana plaća Međunarodni olimpijski komitet.
Po protokolu Međunarodnog olimpijskog komiteta i organizatora igara organizacionog odbora Bokoga, predviđen je određeni broj oficijalnih lica koja mogu predstavljati neku državu. U slučaju Crne Gore, kao i većine ostalih država, to su funkcioneri koji su na najvišim državnim položajima, dakle predsjednik države, premijer, predsjednik parlamenta i ministar sporta. I u slučaju Crnogorskog olimpijskog komiteta, ova lica su u okviru zvanične delegacije koja predstavlja našu državu u Pekingu sa izuzetkom premijera koji se na tom pozivu zahvalio jer je zbog ranije preduzetih obaveza mora ostati u Crnoj Gori. Nema nikakve potrebe da se oko toga diže neka velika prašina. Svako ko je dobronamjerno želio da sazna ko sve ima pravo da putuje i pod kojim uslovima, mogao je mnogo ranije i na kompetentan način saznati sve ovo o čemu sada govorim. Također, direktni gosti MOKA su predsjednik Olimpijskog komiteta, Nacionalnog olimpijskog komiteta, naravno, u ovom slučaju Crnogorskog, kada govorimo o nama, i generalni sekretar. To su dvije funkcije koje prepoznaje Međunarodni olimpijski komitet i za te ljude sa pojednom osobom u pratnji pravi posebni protokol sa posebnim ljudima koji su zaduženi za organizaciju njihovog boravka tokom olimpijskih igara u gradu domaćinu.
I za predsjednika Skupštine, koji je juče otputovao vladinim avionom, na aerodromu je ostalo više funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista, koji su sa većim brojem putnika čekali naredni komercijalni let. Novinari su primijetili direktora DPS-a Predraga Sekulića i Stanka Zlokovića, a za Peking je ranije otputovao i Veselin Grbović, član glavnog odbora vladajuće partije. Da li su ti ljudi platili put iz svog džepa ili su za Peking otišli u nekom drugom aranžmanu, danas nije bilo moguće provjeriti. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Stvarno vam u ovom trenutku ne mogu pomoći u pojašnjavanju ko gdje i kako koristi dane svog godišnjeg odmora, jer sam i sam na godišnjem odmoru i jer bi bilo previše da raspolažem i takvim informacijama u čijem aranžmanu to čine. Mislim da ukoliko postoji interesovanje javnosti za svaki pojedinačni slučaj, treba kontaktirati upravo te pojedince. U svakom slučaju, ja svima gdje god da se odmaraju, želim da se dobro odmore i lijepo provedu.
Niko od funkcionera DPS-a koji su u Pekingu nije odgovarao na naše pozive. Pod kojim je okolnostima vladinim avionom odletio funkcioner Socijaldemokratske partije Ivan Brajović, također nismo mogli saznati. Na odmoru je i većina ljudi iz vladinog birova za informisanje, pa je teško doći do informacije koliko je puta vladin avion angažovan u posljednje vrijeme i ko je sve bio na spisku putnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Sarajevo Film Festival je ove godine odlučio da prvi prikazani film bude Snijeg Aide Begić. Do kraja smotre, do 23. augusta, biće ukupno prikazano 174 filma u 12 programa na 9 lokacija u gradu. Jedan od posebnih je Sarajevo grad filma, smotra mladih reditelja iz regiona, o čemu danas detaljnije Ivan Katavić.
Trećeg dana 14. Sarajevo Film Festivala u kinu Meeting Point bit će prikazano svih 5 kratkih filmova u okviru projekta Sarajevo grad filma. Autori ovih filmova su mladi umjetnici iz regije koji su se prošle godine najviše pokazali na Talent Campusu. Jedan od njih je i BH redatelj Alen Drljević koji je napravio film Shopping.
Shopping je, scenarij je nastao po tekstu Viktora Ivančića iz bilježnice Robija K. Velika kolica. Govori o jednoj porodici koja dolazi u najzgled uobičajeni vikend shopping i tako jedna svakodnevna kupovina na kraju prerasta u jedno opšte ludilo i haos. Zadovoljan sam, eto vidjet ćemo kad bude premijera na Sarajevo Film Festivalu. Ja se nadam da će reakcije biti dobre.
Sreću da bude izabran među ovih 5 talenata imao je i hrvatski redatelj Matija Debeljuh. On je režirao film Mahala.
Ne bih htio utjecati na ljude koji sad slušaju i koji će gledati film da otkrivam previše. Reći ću samo da je to jedna ljubavna priča mladih ljudi koji žive u Sarajevu. I ja sam pokušao sa cijelom ekipom napraviti što, znači svi glumci su iz Bosne, tako da sam pokušao s tim filmom se približiti što više k Sarajevu kao gradu.
Od ostalih filmova bit će još prikazana djela dvije hrvatske redateljice i jednog redatelja iz Mađarske. Riječ je o Nikolini Barić sa filmom Nekako s proljeća, Ivanji Svilićić sa filmom Vidimo se u Sarajevu, te Karolju Mesarošu sa filmom Alenino putovanje. Koji su bili glavni kriteriji da baš njih 5 bude odabrano, pitali smo umjetničku direktoricu Sarajevo Film Festivala i jednu od članica žirija, Izetu Građević.
Najprije umjetnički kriterij, znači trebalo je među predloženim scenarijima odabrati one koji po svom kvalitetu odskaču od drugih, ali sljedeći kriterij isto je skoro jednako važan nam je bio i mogućnost izvedbe. Ne znam da li znate da su sredstva za taj projekat bila ograničena. Mi smo od nekih tamo 10-12 projekata odabrali ovih 5 za koje smo smatrali da su najzanimljiviji i da su relativno ostvarivi, da kažem da su relativno jednostavni za produkciju.
Inicijator i pokrovitelj cijelog projekta je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je izdvojila 10.000 eura po filmu. Federalni ministar kulture i sporta federacije Gavrilo Grahovac.
Mi u Sarajevu smo dobili priliku da vidimo i Sarajevo i sebe očima nekih drugih ljudi koji ovdje ne žive i to je dobar projekat, dobra provokacija i za mlade autore, a i na kraju dobra podrška.
Organizatori 14. Sarajevo Film Festival upravo su ovaj projekat ove godine izdvojili kao jedan od najvažnijih. Emina Ganić, izvršna direktorica Sarajevo Film Festivala.
I ovo je zaista nešto iznimno. Ovdje vidite festival u ulozi kreatora. Gledajte ga u ulozi koja nam je najdraža, a to je festivala koja otkriva mlade talente i ne samo što ih otkriva, već im daje mogućnosti da snime svoje, u nekim slučajima, prve projekte.
Umjetnička direktorica Sarajevo Film Festivala Izeta Građević također ističe kako čelni ljudi ovog festivala čine sve napore da se ovaj projekat nastavi i u budućnosti.
Iskreno se nadamo, mi radimo na tome da se ova sredstva povećaju, da ovaj projekat zaživi i da živi još, ne znam, koliko, najmanje koliko živi festival. Mi ćemo se truditi sa svoje strane da napravimo da ovaj projekat još nekako profesionalno bolje profiliramo. Ne znam kako će, koji broj filmova ćemo birati, da li ćemo na isti način birati, da li ćemo birati 5 projekata ili ćemo birati možda jedan veći projekat. Uglavnom, projekat se nastavlja i mi radimo sve sa svoje strane da obezbijedimo sve uslove za njegov dug život.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Blagdan Velike Gospe ili dan na koji je prema kršćanskom vjerovanju Isusova majka Marija otišla na nebo, u Hrvatskoj nije samo vjerski, nego i državni praznik. U Dalmatinskoj Zagori se uvijek na Velu Gospu nakon mise održavaju vašari ili derneci, kako se to kaže u lokalnom žargonu. Kako to izgleda u velikom prologu kraj Vrgorca u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, zabilježio je Goran Vežić.
U velikom prologu je bio dernek s jancima u glavnoj ulozi.
Pošto je Kiljanjica?
150 kuna.
Šta mislite na cijelom Mederneku, koliko će ih se okrenuti?
Pa, ja mislim oko 250 do 300 komada.
A znate li zašto se baš janjetina danas jede?
Ha, tradicija. Tradicija, svi kad nije imao para, naši preći kad nisu imali para, oni su štedili tako da bi mogli na Veliku Gospu Svetoga Iliju, Karmensku Gospu Svetoga Stipana, ove Derneke, da bi oni bi uštedili, da bi mogli sa svojom familijom i sa prijateljom otići koji kilo dva pečenoga i popiti botilju vina, i to ti je tradicija naša dalmatinska.
Rekao nam je okružen janjcima na ražnju gospodin Šiljeg iz Metkovića. Na štandovima s janjcima je navala. No kartoli, tradicionalne korpe slabije idu, kaže nam stariji stanovnik Umčana.
Znate šta, sve ispiralo iz poljoprivrede. Suša i ostalo, i narod došao gospodstvo više nego u rad.
Gospodin Ugal iz Slivna Krajmorskoga, koji prodaje motike, po vlastitom iskustvu sudi da se ljudi još drže poljoprivrede.
Kupuju se motike kvalitetne. Okaljena da primorci uvode ljude oko polja, ovdje se radi i loza i dija Hercegovine, jer to je tradicija Nogalove motike.
I ovaj, znači svi ti ovdje je vridan po tome?
Dosta vridan. I to se vidi po polju da je vridan. Jer je god polje urađeno, znači radiša narod.
Ovaj dalmatinski dernek ima nešto od draži i stočnjačkog cjenkanja.
Ili ćeš ovo, nu gospodjo, pogledaj ovo. Ovo je zvono u zvonu. Ovo je najkvalitetnije zvono. Ovo dođe 120 kuna. Pa ćeš, hoćeš ovo za 50? Aha, nu.
Koliko je ovo?
80.
Može li za 50?
Evo ga.
Između zvona, janjetine, motika, odjeće i patika iz Kine, sačeva iz Vareša i drangulja, tko zna od kuda, nađe se hercegovačke škije. Prodaje je postari Adam Pavlović iz Gornje Vitine. Kaže, tek u demokraciji to radi slobodno.
Koji su me prije tukli, bili same, sad od mene bježe, a ovi koji su novi, oni me štite. Ma mlađi pa me štite. A ubijali su me, prebio sam i leđa i kosti, ubio sam po zatvori, u Foči sam bio.
Adam Pavlović smatra da kampanja protiv uživanja duhana nije baš korisna.
Ko dobro jede i pije, nije mu štetno. Ako slabo jede i pije, ako nema apetita, onda mu je štetno. A mnogi je ljudima zdravo puš, koji se vrlo debljaju. Imaju od 50 godina umiru. Umiru od 50 godina. A da je pušio, ne bi umro. Da je pušio, ne bi umro. 160 kilograma jedan skoro ne umro, čuvalo. 160 kg. Nikad zapalio cigare nije. A da je pušio, isam bio bi živ dalje. Vjerujem.
I tako je protekao 200 godina stari dernek u Velikom Prologu. Pohode ga svake godine na tisuće ljudi. Malo ukrijepe duh, malo tijelo s janjetinom, a onima koji je peku čitav dan nije lako.
Kako je ovako uz vatru cijeli dan?
Zajebano. Zajebano, strašno zajebano.
Vruće.
Vruće.
A ni molitva, ni janjetina nisu pravi razlog u kupljanju, govore nam Kata Ereš iz Metkovića i Luka Martičić iz Podace.
Pa zanimljivo, vidim svijeta i prođen i kupim što mi se svidi i tako.
Šta ste sad kupili?
Prto i krto.
Ja kažem da to je jedna tradicija koju treba održavati, ništa drugo. Mislim, ovo je bilo bez veze da se ugasi nešto ovako. I treba je podržati i dolaziti i dolaziti i gotovo.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.